Multifaria multis quae modis olim Deus loquens patribus in profitis. Novissime diebus istis locutus est nobis in filio, quem constituit caridem multis.